Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στις Ηνωμένες Πολιτείες τον κύριο Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευθυντή του HALC, του Hellenic American Leadership Council, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, της πιο επιτυχημένης, ας μου επιτραπεί, έκφανσης του ελληνοαμερικανικού λόμπι πολλές δεκαετίες μετά την δραστηριότητα του Γιουντζίν του Ευγένιου Ρουσίδη. Κύριε Ζεμενίδη, χαρά και τιμή για μας που σας έχουμε στην εκπομπή Έλληνες Παντού και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ, Θανάση. Είναι δικιά μου χαρά να είμαι μαζί σας. Σήμερα ιδιαίτερα τις ειδικήσεις που έχουμε να κάνουμε τέτοιες μέρες.
Ακριβώς. Θα ήθελα, έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε, από την 24η Φεβρουαρίου, την ημέρα που άλλαξαν όλα, θα έλεγε κανείς, στον πλανήτη με την πρωτοβουλία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Βλαδίμιρου Πούτιν. Θέλω λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα να κωδικοποιήσεις για μας, αγαπητέ μου Έντι Ζεμενίδη, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν αναδειχθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Εγώ πιστεύω πρέπει να αρχίσουμε με το τέλος του ψυχρού πολέμου, γιατί από εκείνες τις μέρες δεν έχουμε αποφασίσει ούτε παγκόσμια αλλά και ούτε εδώ στην Αμερική πώς να αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο κόσμο, μια καινούρια παγκόσμια τάξη. Mm-hmm. Είχαμε πολλές θεωρίες. Είχαμε του Φουκουγιάμα το End of History.
Ακριβώς, το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος. Πόσο ζημιά έκανε αυτή η θεώρηση, αγαπητέ μου Έντι Ζεμενίδη, πόσο μας έχει αποπροσανατολίσει όταν είδαμε να έρχεται το τέλος της ιστορίας τότε, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν ήταν έτσι.
Δεν ήταν καθόλου και ήταν και λίγο, επειδή εγώ εξηγώ στους Αμερικάνους ότι τα πάντα που χρειάζεσαι να ξέρεις μπορούσες να τα μάθεις από την αρχαία Ελλάδα. Αυτή mm-hmm. ήταν η ίδρυς. Ήταν η ίδρυς της Αμερικής, ήταν η ίδρυς της Δύσης. Και η ίδρυς ήταν αμαρτία και ήταν μεγάλη αμαρτία μας να πιστεύουμε επειδή κερδίσαμε μια φάση της ιστορίας ότι τέλειωσε η ιστορία. Αλλά φυσικά είχαμε αυτό το τέλος της ιστορίας, η θεωρία του Φουκουγιάμα, αλλά απ' την άλλη είχαμε το Clash of Civilizations του Samuel Huntington, mm-hmm. ο Μακαρίτης, που έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο αυτό το Clash of Civilizations, και η πραγματικότητα ταιριάζει πιο πολύ με αυτό που έγραψε ο Huntington από ό,τι έχει γράψει οποιοσδήποτε άλλος. Ούτε ο Μέρσαϊμερ που σκοτώθηκε να δείξει ότι το ωραίο πολιτικό του Κίσιντζερ θα ξαναπαρουσιαστεί μπροστά μας, ούτε του Φουκουγιάμα. Αυτό το Clash of Civilizations. Και
η σύγκρουση των πολιτισμών δηλαδή, ναι.
Ακριβώς. Και αν το διαβάσουμε ξανά, έκανα μερικά λάθη μέσα εκεί. Δυστυχώς και εκείνο το βιβλίο και διαφώνησα. Είχα γράψει ένα review για αυτό το βιβλίο όταν το έγραψε ο ίδιος ο Huntington. Είχε βάλει την Ελλάδα και την Κύπρο, ναι, εκτός του δυτικού κόσμου.
Στην Ανατολή.
Τη Ρωσία. Ναι, αλλά όλα τα άλλα σχεδόν τα πρόβλεψε πολύ σωστά. Και είναι φίλιο μέσα στο Ισλάμ, κράτη σαν την Ουκρανία που τους προκάλεσε torn states, mm-hmm. Ότι και μέσα στη Δύση και μέσα στην Ανατολή ένας ανταγωνισμός του δυτικού κόσμου με τον υπόλοιπο τον κόσμο, Και εγώ πιστεύω αυτοί που θέλουν να καταλάβουν τον κόσμο σήμερα, αν να ξαναδιαβάσουν το Χάνεγκαν.
Έχουν συνέλθει από την αρχική έκπληξη οι opinion makers, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν αυτό το χρονικό διάστημα, από την στιγμή που υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ανεξαρτησία των δύο περιοχών του, Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία, έχει πολλαπλασιάσει την αγωνία τους ή και την έκπληξή τους ταυτόχρονα.
Ο κόσμος σχετικά, οι πιο γενικοί opinion makers, αυτοί που δεν δίνουν και πολύ σημασία στην εξωτερική πολιτική, τώρα έχουν συνέλθει την έκπληξη. Ήταν και αρκετοί που λέγανε για χρόνια ότι ο Πούτιν το ετοιμάζει αυτό, γιατί δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη, δεν είναι καινούριος πόλεμος, είναι πόλεμος που τραβάει από το 2014. Mm-hmm. Δυστυχώς το θέμα της Ρωσίας και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής γενικά, τα χρόνια του Τραμπ και λίγο πριν, γιατί με το θέμα Ιράν και Ισραήλ, μια εξωτερική πολιτική που ήταν μια φορά και ένα καιρό δικοματικό στην Αμερική, έγινε κομματικό. Mm-hmm. Ότι να φανταστείς, και εσύ το ξέρεις και πιο καλά από μένα, Θανάση, ότι να μου έλεγε κάποιος όταν ήμουν φοιτητής εγώ ότι μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο το κόμμα, στο κόμμα του Ρόναλντ Ρέιγκαν, θα υπήρχαν αρκετά άτομα και ηγέτες που μιλάνε υπέρ της Ρωσίας και του Πούτιν, θα με κοροϊδεύες αν σου το έλεγα τέτοιο.
Οπωσδήποτε.
Αλλά τώρα το βλέπουμε.
Τούτη τη στιγμή, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν φωνές οι οποίες επισημαίνουν ότι κάναμε κάποια βήματα παραπάνω ως Δύση σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάναμε κάποια πράγματα τα οποία επικαλείται αυτή τη στιγμή η Μόσχα.
Είναι αρκετοί από την πολιτική αριστερή, ιδιαίτερα η ριζοσπαστική, που το λένε ακόμα. Λένε δεν πρέπει, προχτές η οργάνωση Democratic Socialist of America, παρόλο που κάνανε κριτική στον Πούτιν, λέγανε να εξαφανιστεί και το ΝΑΤΟ. Είναι άλλοι, σαν τον Tucker Carlson που είναι στο Fox, αλλά άλλαξε και αυτό στις τελευταίες δύο μέρες, που έλεγε γιατί να είμαστε υπέρ της Ουκρανίας και όχι της Ρωσίας, οι Ρώσοι είναι πιο δυνατοί, αλλά μιλάμε και υπάρχει και ένας κλάδος στην Αμερική, στην Αμερικάνικη πολιτική και πιο πολύ στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα, που θαυμάζουν τους δικτάκτορες. Τα πάνε καλά με το Πούτιν, τους αρέσει ο Ντουαρτάρτε στις Φιλιππίνες. Θα βάζουν όλους τους δικτάκτορες εκτός από τον Κινέζο. Αλλά και αυτοί έχουν ξυπνήσει λίγο. Τώρα γίνεται, και αυτό μπορεί να σώσει και το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα, ότι μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα τώρα υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση εναντίον αυτούς που μιλάνε υπέρ του Πούτιν.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στους δημοκρατικούς, τους κυβερνώντες, η εξέλιξη της αναμέτρησης, της κρίσης εκεί στην Ουκρανία, φαντάζομαι ότι τους έφερε μπροστά και σε αυτό το δίλημα το οποίο είχε τεθεί από πολλούς, το αν είναι κλινικά νεκρό το ΝΑΤΟ ή αναβίωσε μέσα από τις εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία.
Ο Πούτιν κατάφερε κάτι που δεν το περιμέναμε κανένας. Να ενώσει το δυτικό κόσμο, να ανανεώσει και ενθουσιασμό για το ΝΑΤΟ, αλλά και ευρύτερα μια δυτική οργάνωση. Μπορεί να μην είναι το ΝΑΤΟ, μπορεί να είναι και υποστήριξη που το βλέπαμε λίγο και πιο πιο πολύ κάθε μέρα τους το τελευταίο χρόνο βλέπαμε και από την Ουάσιγκτον μια υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομική οργάνωση. Mm-hmm. Και να μην ξεχάσουμε ότι ο Τραμπ ήθελε να διαλύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομική οργάνωση. Την έβλεπε σαν ανταγωνιστική. Αυτό δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση κάτω από τον Biden. Αλλά αυτό που είδαμε και εμείς οι Έλληνες ιδιαίτερα, ότι τώρα υπάρχει στη Ουάσιγκτον και μια υποστήριξη για την αμυντική ταυτότητα της Ευρώπης και ανεξάρτητη από την Αμερική. Και γι' αυτό όταν η Ελλάδα έκανε συμφωνία με τη Γαλλία για τις φρεγάτες, δεν υπήρχε καθόλου αντίδραση στη Ουάσιγκτον. Γιατί λέει, αν έχουμε δύο σύμμαχους, που ξέρουμε είναι σταθεροί σύμμαχοι, ξέρουμε έχουν τις ίδιες αξίες, και σχεδόν τα ίδια συμφέροντα, δεν μας πειράζει να έχουν τέτοιες αμυντικές σχέσεις και να είναι, και να σου πω, είναι σοβαρή η Ουάσιγκτον που λέει καλύτερα αυτή η αμυντική ταυτότητα να παίζει ηγετικό ρόλο η συνεργασία της Ελλάδος και της Γαλλίας, mm-hmm. που τους εμπιστευόμαστε, παρά κάποια άλλη χώρα.
Αυτή η αμυντική ταυτότητα όμως παρουσιάζεται διευρυμένη τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι μια χώρα την οποία τη βρήκε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να την διχοτομούν οι σύμμαχοι, αφότου επανενώθηκε η Γερμανία, πέρασαν αρκετά χρόνια και είμαστε στο 2022, όπου έχουμε ανακοίνωση της ίδρυσης και των εξοπλισμών που χρειάζονται για γερμανικό στρατό. Θέλω να ρωτήσω, όχι αν σε πρώτο πλάνο της μελέτης όσων συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, αλλά σε δεύτερο και σε πλάνο ερευνητών, αν έχει προβληματίσει αυτή η εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το γεγονός που η Γερμανία θέλει ξανά να ασχοληθεί με τα αμυντικά, όχι. Εγώ νομίζω ότι στη Ουάσιγκτον περιμένουν να δουν ότι η Γερμανία και η Ιαπωνία, γιατί μιλάμε και πολύ σημαντικές περιπτώσεις για τους στρατηγούς της Αμερικής να μην χρειάζονται να βάζουν τόση έμφαση στην άμυνα δύο χώρες που είχαν βάλει σχεδόν, εμείς τις προστατεύαμε για 70 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε ότι αν η Γερμανία δεν επενδύσει στην άμυνα, ότι η Αμερική θα πρέπει να μείνει στην Ευρώπη για πάντα. Και η Αμερική θέλει να βάλει την έμφαση στην Ασία και προς την Κίνα.
Με βοηθάς.
Τώρα, να σου πω ότι εμπιστεύονται τους Γερμανούς 100% ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ιδιαίτερα όταν είχαμε τη μεγάλη φασαρία με το αγωγό Nord Stream. Αλλά τώρα οι Γερμανοί έχουν πάρει μερικά βήματα στο θέμα της Ουκρανίας, που μάλλον αποκτίζουν, και η καινούργια κυβέρνηση μπορεί σε ένα μήνα να αποκτήσει πιο πολύ εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον από ότι όλοι θα ξεχάσουν τη Μέρκελ εδώ.
Είναι
αν συνεχίζουν να παίξουν πιο έντονο ρόλο αυτή η κυβέρνηση.
Είναι αρκετά τα οποία από την τελευταία σου απάντηση, αγαπητέ μου Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστική διευθυντή του Hellenic American Leadership Council, προκύπτουν έτσι ως τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Αλλά θέλω να έρθουμε σε κάτι, σε αυτό το οποίο στάθηκε σημείο αμφιλεγόμενο το προηγούμενο καιρό. Το ζήτημα του EastMed κάποια στιγμή με εκείνο το non-paper φάνηκε ότι πηγαίνει στις καλένδες. Με όλα αυτά που συμβαίνουν την τελευταία εβδομάδα στο κέντρο της Ευρώπης και διαμορφώνουν ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα για την Ευρώπη, θέλω να ρωτήσω κατά πόσον σκέφτεσαι ότι μάλλον θα έχουν ξεκινήσει να επανεξετάζουν εκείνη την θέση τους η οποία είχε καταγραφεί στο non-paper.
Πρώτα απ' όλα η θέση τους δεν έχει καμία σημασία και εγώ νομίζω δυστυχώς έγινε ένα μεγάλο δράμα, ήταν ανόητο αυτό το non-paper, αλλά όπως είπε ο υπουργός ο Μπλίνκεν όταν βρέθηκε με τον υπουργό εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιωάννη Κασολίδη στην Ουάσιγκτον, αυτή δεν είναι η απόφαση δικιά μας. Αν οι τρεις χώρες, αν πρώτα οι μελέτες το θεωρήσουν βιώσιμο, αν οι τρεις χώρες το θέλουν, αν βρουν τρόπο να το πληρώσουν, κάνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Να μην το βάλουμε, γιατί είναι ακόμα άτομα που γράφουν ότι αυτή είναι απόφαση της Αμερικής. Δεν είναι απόφαση. Η Αμερική ποτέ δεν έβαζε λεφτά μέσα σε αυτό το αγωγό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν το έχει αναλύσει κανένας δεν το έχει αναλύσει, είναι δεν υπάρχει μια εταιρεία φυσικού αερίου, ούτε το Exxon, ούτε το Total, ούτε το Eni, ούτε το Chevron, που είναι τώρα μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, που λέει ναι παιδιά σας το πληρώνω. Εντάξει. Το δεύτερο για τα γεγονότα τώρα, για τα γεγονότα, αυτός ο αγωγός δεν μας λύνει το πρόβλημα. Αυτός ο αγωγός και να χτιστεί, δεν θα χτιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Βλέποντας όμως σε βάθος χρόνου, σίγουρα φαντάζομαι ότι η Δύση αντλώντας συμπεράσματα από την εξέλιξη της κατάστασης στο κέντρο πλέον της Ευρώπης μετά την Ουκρανική κρίση θα αναζητήσει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, μία εκ των οποίων είναι και αυτή που συζητάμε.
Ναι, αλλά εγώ πιστεύω οι πιο αυτές οι λύσεις που μπορούν να γίνουν και πιο γρήγορα και να συμφέρουν και την Ελλάδα και πιο σημαντικές λύσεις και σωστές λύσεις για τα συμφέροντα της Ελλάδος, είναι τα projects και τους αγωγούς που θα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα να ενώνει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια. Γιατί οι χώρες, πρώτα απ' όλα, με το φυσικό αέριο που έχουμε βρει, παρόλο που βγαίνουν άτομα και λένε ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο, που τώρα μιλάμε για φαντασίες, δεν το έχουμε βρει. Να πούμε στην Κύπρο, έχουμε βρει την Αφροδίτη, εντάξει θα βρούμε άλλο που μπορεί να είναι διπλάσιο, αλλά η Αφροδίτη, το φυσικό αέριο που υπάρχει στην Αφροδίτη, για 15 χρόνια πάει. Εμείς πρέπει να βάλουμε έμφαση και στους αγωγούς που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελλάδα, Σκόπια, που μπορεί να πάει και στη Σερβία, γιατί εκεί στα Βαλκάνια είναι εκεί που μπορούμε να παίξουμε εμείς με το δικό μας το φυσικό αέριο. Τώρα βλέπεις ότι θα βάλουμε και δεύτερο project στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Εδώ μπορούμε να επηρεάσουμε όχι μόνο τα ενεργειακά στα Βαλκάνια, αλλά και τα πολιτικά. Να πάει η Ελλάδα σαν ένας από τους ηγέτες από τη Δύση να μειώσει την επιρροή της Ρωσίας στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία, και έτσι η Ελλάδα όχι μόνο οικονομική δύναμη να αποκτήσει, αλλά και διπλωματική επιρροή. Και το δεύτερο, για την Κύπρο, να γίνει πιο σπουδαία η Κύπρο, εγώ θα προτιμούσα τη λύση που θέλει το Exxon να χτίσει LNG plant στην Κύπρο, παρά το φυσικό αέριο της Κύπρου να περνάει μόνο με αγωγό, να μην γίνει η Ελλάδα και η Κύπρος μόνο δρόμο για τον αγωγό να φτάνει στην Ιταλία και οι Ιταλοί να παίξουν το ρόλο του ενεργειακού hub. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω εδώ έχουμε μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε ενεργειακή στρατηγική, να γίνει η Ελλάδα και η Κύπρος πιο κεντρική στην περιοχή, όχι μόνο για ενέργεια, αλλά και για διπλωματία. Και αυτά τα άλλα, αυτοί οι άλλοι αγωγοί μπορούν να γίνουν μέσα σε 2 χρόνια, όχι σε 10.
Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή Έλληνες Παντού από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Γιώργος Κωστόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, φιλοξενούμε τον κύριο Έντι Ζεμενίδη, τον εκτελεστικό διευθυντή του HALC, του Hellenic American Leadership Council, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, αν θέλετε. Με την τελευταία μου ερώτηση και με την απάντηση που δώσατε, αγαπητέ μου κύριε Ζεμενίδη, για τα ενεργειακά της Ελλάδας και της Κύπρου, έρχεται σε άμεση συνέχεια και εξαιτίας του γεγονότος ότι η λέξη που ακούμε από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα είναι συνηθέστερα είναι η λέξη εισβολή, έρχεται φαντάζομαι στο μυαλό πολλών αν είναι η ώρα να τεθεί πλέον ξανά και είναι και η κατάλληλη στιγμή το Κυπριακό στην ορθή του πορεία ως ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχει και μια γερμανική κίνηση τον τελευταίο καιρό στην Ουκρανία και εδώ και 48 χρόνια στην Κύπρο. Στους Ουκρανούς δίνουν όπλα για να αποκρούσουν τους Ρώσους, ενώ ταυτόχρονα εδώ και πολλές δεκαετίες δίνουν και στην Τουρκία για να συνεχίσει να κατέχει την Κύπρο.
Ναι, πρώτα απ' όλα για μένα πάντα ήταν θέμα κατοχής και να πούμε και την αλήθεια, παρόλο που υπάρχει αρκετή κριτική και φωνάζουν αρκετοί και λένε ούτε η Λευκοσία ούτε η Αθήνα το αντιμετωπίζει το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής, διαφωνώ γιατί εγώ ιδιαίτερα που είμαι Washington και Νέα Υόρκη και βλέπω τι κάνουν και σαν Ηνωμένα Έθνη και στο Κογκρέσο και με τις κυβερνήσεις πάντα έχουν θέσει το θέμα σαν θέμα εισβολής και κατοχής και γι' αυτό έχουμε, αν θυμόμαστε και πολύ καλά, πριν από μερικά χρόνια μέχρι και ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο ο κύριος Τζαν Κένιγκ μας έκανε κριτική της Λευκοσίας και της Αθήνας και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας ότι αν νομίζετε ότι το μεγαλύτερο, ότι το Κυπριακό στην ουσία είναι μόνο πρόβλημα εισβολής και κατοχής, κάνετε λάθος. Εμείς το κάνουμε. Το γεγονός που ο υπόλοιπος ο κόσμος, οι σύμμαχοι στη Γερμανία και αλλού, οι Εγγλέζοι που δεν έχουν παίξει και ποτέ καλό ρόλο, προσπαθούν να το κάνουν άλλο δικοινοτικό, ότι για δεκαετίες η Αμερική έβλεπε την Κύπρο, έβλεπε και την Κυπριακή Δημοκρατία όχι και σαν χώρα αλλά σαν κοινότητα. Αυτό είναι πρόβλημα που τακτικής, όχι στρατηγικής. Γιατί εγώ δεν ξεχάσαμε ποτέ την κατοχή.
Μάλιστα.
Τώρα, στην Αμερική, που ξέρω την κατάσταση στην Αμερική πιο καλά από την Ευρώπη, έχουμε πετύχει σε αυτό το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι πλέον μόνο μια κοινότητα. Είναι σύμμαχος, όχι και επίσημος σύμμαχος, αλλά στρατηγικός έτερος, όπως λέγεται και ο πρόεδρος ο Biden. Και το είδαμε και σε μερικούς αξιωματούχους. Φυσικά ο πρώην υφυπουργός για Ευρώπη, ο Wes Mitchell, έλεγε εγώ δεν θα δώσω στην Τουρκία ηγετικό ρόλο στην Κύπρο. Καταλαβαίνουν όχι μόνο ότι υπάρχει κατοχή, αλλά και πώς μπορεί να είναι εις βάρος της αμερικής και αμερικάνικα συμφέροντα και δυτικά συμφέροντα αυτή η κατοχή. Τώρα, εγώ πιστεύω πρέπει να βάλουμε και πιο πολύ έμφαση επειδή από την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Σε άλλες τακτικές, όπως βλέπουμε και οι Ρώσεις προς η Ρωσία μπορεί να μην βάλουμε σε όλη την Τουρκία, δεν μπορεί να μην καταφέρουμε τις κυρώσεις που βλέπουμε για τη Ρωσία τώρα, αλλά για άτομα, για παράδειγμα...
Για τράπεζες, για παράδειγμα.
Για τράπεζες που θέλουν να
πλεχτούν
στα Βαρόσα. Mm-hmm. Για εταιρείες real estate ή construction που θέλουν να μπλεχτούν στα Βαρόσα. Για αξιωματούχους του ψευτοκράτος που κάπως παίζουν ρόλο στα Βαρόσα. Ναι, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις.
Μάλιστα. Να έρθουμε, γιατί γύρισε ο κόσμος σελίδα στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Να έρθουμε υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ουκρανία και το πόσο διαφοροποιούν πλέον την παγκόσμια κατάσταση και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε κάζους μπέλη από την πλευρά της Τουρκίας με το ίδιο σκεπτικό σαν αυτό που ανέπτυξε ο Πούτιν. Επικλήσεις ζωτικών χώρων, συζητήσεις για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αν πρέπει να είναι εξοπλισμένα τη στιγμή που απέναντί τους υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου και μια Τουρκία η οποία εξακολουθεί να πατάει σε δύο βάρκες και εξοπλιστικά από τη μια μεριά κοντά στην Μόσχα και προμηθεύεται από εκεί S-400 και γενικότερα βλέπει ακόμα πιο στενή τη συνεργασία της σε ζητήματα εξοπλισμών, αλλά και από την άλλη μεριά με την παρουσία της με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, όπου πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι πλέον το να πατάει σε δύο βάρκες δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμη.
Δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμη και δεν κρατιέται τώρα. Γιατί η Τουρκία δυστυχώς, επειδή υπερδύναμη για τόσα χρόνια είναι η Αμερική και δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα στην Αμερική. Η Αμερική, όπως βλέπουμε και γι' αυτό έχουμε και εσωτερική κρίση εδώ στην Αμερική, σύμφωνα με το Σύνταγμα, με όλους η γερουσία και γι' αυτό πολλές φορές στην Ελλάδα δεν δίνουν αρκετή σημασία στη δύναμη του Κογκρέσου. Mm-hmm. Φανέσαι, όπως ξέρεις εσύ, εσύ γνωρίζεις το Μενέντες για πολύ, για δεκαετίες, έτσι. Mm-hmm. Τώρα στην Ελλάδα μόνο πριν από 3-4 χρόνια ξυπνήσανε και λένε πώς μπορεί να επηρεάζει αυτός ο άνθρωπος στα εθνικά μας θέματα.
Και αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Γερουσία, δεν ακούγεται ο Ρούμπιο. Δεν ακούγονται πολλοί άλλοι, οι οποίοι...
Ναι, ο Ντόιτς τώρα...
Ακριβώς.
Άσε το Ρούμπιο. Όλοι τώρα λέμε για το Ρούμπιο. Όλοι λέμε για το Ρούμπιο. Εντάξει, επειδή ήταν, συνεργάστηκε με το Μενέντες. Στη Βουλή, ο Ντόιτς που το έγραψε, ο Ντόιτς που για μια δεκαετία φωνάζει για την Ελλάδα και εχθές... Να σας θυμίσω, έγινε, τον δηλώσανε ότι θα είναι οικοεπόμενος επικεφαλής του American Jewish Committee. Θα φύγει από το Κογκρέσο να το κάνει αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω δει κανένα Έλληνα να τρέχει. Όλοι τώρα θέλουν συνέντευξη με τον Ρούμπιο, αλλά δεν έχω δει κανένα να ζητήσει για τον Ντόιτς, που για μια δεκαετία σκοτώνεται για τον ελληνισμό. Και έχει πάει Κύπρο, και έχει πάει Ελλάδα, και έχει πάρει η ομάδα στη Σούδα. Αλλά αυτό δεν το λέω επειδή ο Ντόιτς έχει παράπονο. Εγώ το λέω επειδή πρέπει να καταλάβουμε σαν Έλληνες ότι η Βουλή της Αμερικής δεν είναι σαν τη Βουλή τη δικιά μας.
Πολύ σωστά.
Η Βουλή της Αμερικής είναι ανεξάρτητη και είναι και σε μερικά σημεία και πιο σημαντική από το Λευκό Οίκο. Στο Σύνδεγμα της Αμερικής το πρώτο κείμενο είναι το Κογκρέσο, δεν είναι ο Πρόεδρος. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε, γιατί σε κάθε προεδρία, ας πάρουμε αυτή την προεδρία τώρα, ο πρόεδρος ήταν συγκερουσία. Η αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις, ήταν η συγκερουσία. Mm-hmm. Ο υπουργός εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, ήταν στάφερ συγκερουσία. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο Παμπέο, πού ήταν, από τη Βουλή ήρθε. Και αν εμείς δεν επενδύσουμε σε αυτές, αλλά έχουμε επενδύσει, εγώ λέω σαν χώρες. Ευτυχώς έχουμε μια ομογένεια και διασπορά που επένδυσε σε αυτές τις σχέσεις για δεκαετίες.
Θέλω να ρωτήσω.
Και εδώ είναι που βλέπουμε την αλλαγή. Παρόλο που πήγε καιρό, εδώ βλέπουμε την αλλαγή. Η Τουρκία έχει μείνει και χωρίς φίλο. Μέχρι και αυτοί που είναι στο Turkish Caucus κάνουν κριτική στον Ερντογάν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτή η επισήμανση.
Ο Αμερικάνικος λαός, αυτοί που στο τέλος που μιλάνε στα ανοιχτά υπέρ της Τουρκίας, θα δούμε, όπως είδαμε και με τον κύριο Φλιν, στο τέλος κάτι πληρωμή παίρνουνε, ή προσωπικά ή για τις έδρες τους ή για τους θεσμούς τους. Αλλά εδώ η εντύπωση για την Τουρκία έχει αλλάξει εντελώς. Και να τα βρούνε με την Τουρκία, η Τουρκία ποτέ δεν θα ξαναδεί, τουλάχιστον χωρίς μια τρομερή αλλαγή, δεν θα έχει τις σχέσεις που είχε πριν από 20 χρόνια.
Θέλω, γιατί έκανες νωρίτερα, αγαπητέ μου Έντι Ζημενίδη, μια αναφορά στην Σούδα, και εξ αυτού του λόγου θα επικεντρώσω την επόμενη ερώτησή μου σε αυτήν την σχέση που εγγενιάστηκε και πηγαίνει πολύ καλά με την αμερικανική παρουσία στην Σούδα, στο Στεφανοβίκιο της Λάρισας, στην Αλεξανδρούπολη, η οποία επιδέχθηκε και αρκετές ερμηνείες από την πλευρά της Τουρκίας. Μιας και άλλαξαν όλα, όπως είπαμε, λόγω του Ουκρανικού, και επειδή πλέον είναι εκτεταμένη η αμερικανική παρουσία, θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό διακρίνεις την ξεκάθαρη πρόθεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα μαζί με τους συμμάχους της και με πρωταρχικό ρόλο αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών να διαδραματίσουν έναν τελείως διαφορετικό ρόλο όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχουν ηρεμήσει και ανά πάσα στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί μπορεί να έχουμε την επόμενη ευρωπαϊκή έκπληξη εκεί.
Και το καταλαβαίνει η Αμερική, και εγώ νομίζω η Αμερική έχει σπρώξει αρκετά και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτή για ένα ηγετικό ρόλο για την Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. Ότι το τελευταίο ταξίδι του Παρπέως στην περιοχή δεν πήγε Αθήνα, να το θυμηθούμε καλά. Δεν πήγε Αθήνα,
πήγε Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη και Σούδα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εμείς βλέπουμε την Ελλάδα να παίζει ρόλο και, όπως είπε, στην Νότια Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Έχει σημασία να ρωτήσω, και είμαι σίγουρος ότι έχεις μοιραστεί τη σκέψη σου και τις σκέψεις του Αμερικανο-Εβραϊκού Συμβουλίου και όλων των άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το Συμβούλιο της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, το HALC, το Hellenic American Leadership Council, πώς ακριβώς αποκωδικοποιούν τα βήματα της ανθρωπότητας αυτή η συγκεκριμένη φορείς, η συνεργασία με τους οποίους από την πλευρά του HALC έχει φέρει πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα και για τα ελληνικά εθνικά θέματα αλλά και για κάποιες κοινές δράσεις, ιδιαίτερα με το Αμερικανο-Εβραϊκό Συμβούλιο.
Η μεγάλη μας πετυχία είναι, και όχι μόνο με το Αμερικανικο-Εβραϊκό Συμβούλιο, γιατί εγώ θέλω να... Και δεν πήρε στον τύπο της Ελλάδος και έρχεται δώσει την πιο πολύ σημασία με αυτά που έχουμε καταφέρει με το Αμερικανικο-Εβραϊκό Συμβούλιο. Αλλά η δουλειά του ΧΑΛΚ πριν από 10 χρόνια, και ξεχνάει ο κόσμος, αλλά πριν από 10 χρόνια, σε μια στιγμή που το Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο και η κυβέρνηση του Ομπάμα δεν συμφωνούσαν σε τίποτα. Ήταν έτοιμοι να βάλουν και την οικονομία σε κρίση και για πρώτη φορά να μην περάσουν budget μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάπως συμφωνήσανε να δώσουν φρεγάτες στην Τουρκία. Και εκεί με τους Αρμένιους, με τους Κούρδους, το κόψαμε. Το σταματήσαμε. Τελευταία μέρα του Κογκρέσου. εδώ επειδή, και πόσο καταφέραμε αυτό, πώς καταφέραμε αυτά που κάναμε με, το, με τους Αμερικάνους Εβραίους, επειδή τα θέματα μας δεν τα βάλαμε σε μια αγωνία στα μόνο εθνικά θέματα της Ελλάδος, μόνο διμερείς ελληνοτούρκικα, μόνο διμερείς Ελλάδα με
Αρμενία,
με Αμερική. Έχουμε τώρα τα δικά μας τα θέματα, έχουμε, τα έχουμε παρουσιάσει στο αμερικάνικο κοινό, στο κογκρέσο, στα think tanks, στον τύπο, σαν περιφερειακά θέματα. Ότι όταν το πιο σπουδαίο νομοσχέδιο στη ζωή μας για ελληνικά θέματα ονομάζεται Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά όταν το διαβάζεις το νομοσχέδιο, τα πιο πολλά είναι για την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και αυτό και εδώ και σε κάθε συμμαχία που κάνουμε είναι, λέμε, στις περιφέρειες που είναι η Ελλάδα, είναι ο μόνος σύμμαχος που έχεις, που έχει και κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες και έχει ικανότητες που δεν έχουν άλλοι. Ποιος άλλος στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να πει είμαστε και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση?
Έχει σημασία.
Κανένας.
Mm-hmm. Έχει σημασία να σας ρωτήσω, κύριε Χεντζεμενίδη, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά στην στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σαν αυτές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο κόσμος ξεχνά ότι, για παράδειγμα, η πρώην Ιουγκοσλαβία, η διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας ήταν μια απόφαση καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα στην αρχή και στη συνέχεια εκλήθη για την δια της ισχύως εφαρμογή της και η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πλέον, είπαμε, αλλαγή του σκηνικού και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται από μια αποχώρηση από το Αφγανιστάν και από έρχονται πλέον αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα δει την Ευρώπη και ιδιαίτερα τα θερμά σημεία της Ευρώπης για το μέλλον?
Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ακόμα. Mm-hmm. Αυτό, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα εξαρτάται με ένα εμφύλιο που θα το πολεμήσουμε μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα.
Τι εννοείται εμφύλιο, για εξηγήστε μας.
Αν τώρα υπάρχει μεγάλη διχόνοια μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, όπως είπαμε, mm-hmm. από τη μια πλευρά είναι αυτή η ομάδα του Τραμπ, που τώρα κυβερνούν το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν πιστεύουν τα ίδια για το ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Ούτε και κατά κρίδια και τα πιο πολλά δεν πιστεύουν, δεν έχουν και την ίδια φιλοσοφία για την οικονομία της Αμερικής που έχουν οι παραδοσιακοί Ρεπουμπλικάνοι. Αλλά τώρα οι παραδοσιακοί Ρεπουμπλικάνοι και αυτοί που μπορούσες να τους φωνάζεις Reaganites ή μπορούσες να τους φωνάζεις του γέρου του Bush ή του γιου του Bush, mm-hmm. ή του McCain ή του Romney, τώρα λένε θα πολεμήσουμε για το μέλλον του κόμματός μας. Αυτοί λένε τώρα εδώ δεν γίνεται να έχουμε μέσα στο κόμμα μας άτομα που δεν θέλουν να προστατεύουν τη διεθνή τάξη, που δεν θέλουν να παίξει ρόλο η Αμερική στον κόσμο, δεν πιστεύουν σε αυτό το American First και έχουμε αυτό τον αγώνα μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Απ' την άλλη έχουμε ένα παρόμοιο αγώνα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά προς το παρόν αυτοί που κερδίζουν στο Δημοκρατικό Κόμμα και έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή είναι άτομα σαν τον Μενέντες. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Αν οι Δημοκράτες χάσουν τη Βουλή φέτος. Αν φύγει η Νάνσι Πελόσι, αν φύγει, αν φεύγουν άτομα όπως φεύγει τώρα ο Τεντ Ντόιτς, ποιοι θα μπουν σε αυτές τις θέσεις? Θα μπουν αυτοί που έχουν ενοτροπία σαν ένα Γιάννη Βουαροφάκη και δεν πιστεύουν σε ΝΑΤΟ, δεν πιστεύουν σε αυτά, και αυτό θα επηρεάσει. Αυτές οι αγώνες μέσα που γίνονται μέσα στην πολιτική, την εσωτερική πολιτική της Αμερικής, η εξέλιξη από αυτούς τους αγώνες, αυτή η εξέλιξη θα απαντήσει την ερώτησή σας.
Λοιπόν, νομίζω όμως ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε. Σε ποιο βαθμό έχουμε πλέον αναβαθμισμένη παρουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών και από την πλευρά των φίλων της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν πιστεί με τη δικιά σας δραστηριότητα και με πολλών άλλων φορέων ίσως, με την δραστηριότητα του ΧΑΛΚ, ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι πιο ενεργά αναμειγμένες μετά της Ελλάδας και της Κύπρου και πιο κοντά σε αυτά τα σημεία στα οποία ίσως να κληθεί η Δύση να δώσει τις καινούργιες μάχες της, είτε με την δύναμη η οποία μπήκε τώρα στην διαδικασία να κινηθεί όπως κινείται στην Ουκρανία, είτε και σε συνεργασία με τον γίγαντα της ΑΠΟ Ανατολής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, με την Κίνα.
Ναι, τα είπες ακριβώς σωστά. Και έχουμε και μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε, ότι στην ομογένεια μας έχουμε ακόμα άτομα και ηγέτες που ήταν μετανάστες, αλλά έχουμε τη γενιά, σαν τη δικιά μου, εγώ είμαι γεννημένος εδώ. Mm-hmm. Οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα, αλλά η δικιά μου ομάδα αισθάνεται μια ιδιαίτερη, έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα. Γιατί οι γονείς μας ήρθαν από εδώ, ή σπουδάσαμε εκεί, ή πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή τη φάση στις σχέσεις, που και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε κυβερνήσεις που έρχονται και στέλνουν υπουργούς, έχουμε και επικοινωνία, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, που έχουμε πιο πολλούς αντιπροσώπους που μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Αμερική, γιατί μιλάνε και αγγλικά.
Ακριβώς.
Γιατί δυστυχώς εκεί που έχουμε πέσει, και το έχουμε συζητήσει, κύριε Χούπη, ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά να κρατήσουν τη γλώσσα. Και εγώ, σαν άνθρωπος που μεγάλωσα εδώ, πήγα μόνο σε αμερικάνικα σχολεία, σας έχω μιλήσει μόνο ελληνικά, εγώ δεν πιστεύω είναι τόσο τρομερός και απίθανος αγώνας να κρατήσουμε τη γλώσσα. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά και να ξανασκεφτούμε πώς τη διδάσκουμε. Δεν γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα να ξέρουμε τα παιδιά μας ελληνικό σχολείο μόνο το Σάββατο και να περιμένουμε να ξέρουμε τη γλώσσα. Αλλά έχουμε μια στιγμή τώρα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δυνατή ελληνοαμερικάνικη ταυτότητα με δυνατούς δεσμούς με την Ελλάδα.
Είναι πολύ
και
σημαντικό.
Να φτάσουμε όπου έχουν φτάσει και οι Αμερικανοευραίοι.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Ξεκινήσαμε με Ουκρανία και θέλω να κλείσουμε με Ουκρανία. Και επισημαίνω απλά, τόσο την παρουσία των 120.000 και πλέον Ελλήνων στην Ανατολική Ουκρανία, όσο και την συμμετοχή της Ελλάδας στην καμπάνια για την στήριξη της Ουκρανίας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτά έχουν προβάλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε γνώση της διοίκησης και γενικότερα του Κογκρέσου, και επίσης αν εκτιμώνται στο βαθμό που πρέπει ή θα πρέπει ίσως να μπούμε στην διαδικασία να τα υπογραμμίσουμε ακόμη πιο εμφατικά.
Κοίτα, πρέπει να τα υπογραμμίσουμε και πιο εμφατικά, γιατί πρώτα απ' όλα όλα αυτά είναι φρέσκα. Και όταν άρχισε και η κρίση στην Ουκρανία, ήταν σε διάλειμμα το Κογκρέσο. Mm-hmm. Τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Αμερική δεν το παίζουνε, αλλά εντάξει, δεν νομίζω κάνουν και καλή δουλειά. Ευτυχώς και η πρεσβεία της Ελλάδας και εμείς οι ελληνοαμερικάνικες οργανώσεις κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο και στα social media, αλλά briefing papers που κάνουμε για think tankers, μιλάμε κάθε μέρα με βουλευτές, το εξηγάμε και στα γραφεία των βουλευτών, αλλά και σε άλλες οργανώσεις τι έχουμε κάνει, τι είναι η παρουσία και της Ελλάδος, αλλά και τι υποφέρουν Έλληνες στην Ουκρανία. Είναι, Θανάση μου, αυτό είναι ένα γεγονός που πράγματα που τα βλέπουμε εμείς σαν Έλληνες, σαν αυτονόητα, τα συζητάμε για δεκαετίες, μόνο εμείς με εμείς, μεταξύ μας τα συζητάμε. Και αυτό πρέπει να το λύσουμε. Και δεν είναι όσο δύσκολο όσο νομίζουν άτομα. Είναι άτομα και από εδώ που λένε στην Ελλάδα, στείλε μας 50 εκατομμύρια το χρόνο να κάνουμε PR. Δεν είναι καθόλου, είναι πολύ πιο εύκολο. Οι Ελληνοαμερικάνοι, ευτυχώς, έχουμε φτάσει στην κορυφή της αμερικάνικης ζωής. Και αν η Ελλάδα ζητήσει σε κάθε ηγέτη στη δουλειά του, συνέτερο σε μεγάλη εταιρεία, αντιπρόεδρος άλλης εταιρείας, κάποιος που είναι στη πολιτική, παιδιά, να διαλέξετε ο καθένας 5 με 10 άτομα Αμερικανούς. 5 με 10 άτομα ο καθένας. Και να τους εξηγήσετε. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε σε 100, σε 1000, αλλά αν ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα, που σου μιλάει σε σένα, παρουσιάζεται στο ΕΡΤ και το παίζει εγώ είμαι ηγέτης, ρώτα τον. Πες μου 10 άτομα, παίξε το ρόλο ένα απόσταλο του Χριστού. Πες μου 10 άτομα που τους έκανες χριστιανούς. Πες μου 10 άτομα συγκεκριμένα που τους έκανες φιλέλληνες. Και καταλαβαίνουν και τα θέματα μας και βγαίνουν και μιλάνε για τα θέματα μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα είναι μεγαλύτερη νίκη στο λάμπι που υπήρχε ποτέ.
Σίγουρα.
Έχουμε την ικανότητα σήμερα, χωρίς ένα άλλο δολάριο να ξοδευτεί, έχουμε την ικανότητα σαν διασπορά να το κάνουμε αυτό. Και αυτή είναι η απαίτηση που η Ελλάδα και η μητέρα χώρα πρέπει να έχει για τα παιδιά της εδώ στη διασπορά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακούγονται για πρώτη φορά αυτά τα οποία μόλις υπογράμμισες, αγαπητέ μου Έντι Ζεμενίδη, και με υποχρεώνουν για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που κατέκτησε μέσα από τη δραστηριότητά του αλλά και μέσα από την ευθυκρισία του το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, το HALC, το Hellenic American Leadership Council, του οποίου είσαι εκτελεστικός διευθυντής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και για την οπτική μας στην Ουκρανία και στα όσα συντελούνται και επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για την οπτική μας μέσα από το νέο πρίσμα το οποίο μας προέκυψε τον τελευταίο καιρό και των εθνικών θεμάτων αλλά και της δράσης την οποία συντονίζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ευχαριστώ, αλλά να υπογραμμίσω ότι αυτό ήταν ένα όραμα του ιδρυτή μας, του Μακαρίτη, του Νίκο Μούγιαρη, που ξέρεις, που τον ήξερες, που είπε δεν πρέπει να μείνουμε εδώ στην Αμερική, λέμε η τρέλα, το insanity, είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ένα νέο πρίσμα, αλλά τη διάθεση και να δουλεύουμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Αυτό είναι οι εθελοντές της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας έχουν καταφέρει πολλά για τον ελληνισμό, αλλά το HALT είναι μια επαγγελματική οργάνωση. Έχουμε staff, έχουμε και εθελοντές, αλλά να έχουμε και απαιτήσεις, όλος ο ελληνισμός να έχουμε απαιτήσεις για όλες τις οργανώσεις, γιατί εγώ πιστεύω τα πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, τα πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε και συμφωνούμε απόλυτα. Να ευχαριστήσω και πάλι θερμά για την συνομιλία που είχαμε και να πω ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την πολύ διακριτή και πολύ σημαντική βοήθεια που προσφέρει στον ελληνισμό γενικά, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το Συμβούλιο της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, και έχουμε και εμείς υποχρέωση να το προβάλλουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
Ευχαριστώ, Θανάση μου, και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα.
Και εμείς ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!